Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонија одчера е во шок и преживува невидена трагедија. Во Кочани при пожар во ноќниот клуб Пулс, животот го загубија 59 лица, а според последните податоци, како повредени се водат уште 155. Најголемиот дел од починатите се од Кочани, Штип, Струмица и Скопје, на возраст од 14 до 25 години, меѓу кои еден полицаец. Низ болниците во Кочани, Штип и Скопје, во текот на денот беа згрижени над 155 повредени, а таму на лекување остана уште 115. Вкупно 47 повредени лица во пожарот ќе бидат хоспитализирани надвор од државата, соопшти сношти министерот за здравство Арбен Таравари.
До сега се испратени неколку пациенти, што ви кажав дека се критични и средно тешко болни, да речам. Во Солун се наоѓаат 3 пациенти, веќе сместени таму, во болницата Папа Николау. Во Бугарија се 14 пациенти, од кои што во Софија се 8, во Пловдив се 3 и во Варна се 3 пациенти, и тие веќе сместени во болниците во овие здравствени установи. Во Белград е еден пациент, во Ниш е еден пациент и во Истанбул 3 пациенти веќе се отидени и уште 6 со авион патуваат вечер во 7:30. Вкупно 22 пациенти плюс овие 6 за Истанбул што одат, вкупно ќе бидат 28 пациенти. Би сакал да кажам дека вечерва ќе патуваат уште 4 пациенти, и тоа за Хрватска, и за Белград со авион ќе патуваат уште 12 плюс тројца пациенти, значи 15 пациенти. Вкупно доаѓа 47 пациенти ќе бидат на лекување надвор од државата.
Денеска на помош во државата пристигнуваат специјалисти по изгореници од Израел, Белград и Прага, кои ќе им помагаат на здравствените работници во државава. Како што изјави Таравари, поред информациите со кои располага, 4 до 5 повредени лица побарале лекарска помош во приватните клиники. Родители синоќа со жив штит пред Кочанската болница не дозволуваа да се носат на обдукција во Скопје телата на нивните деца кои загинаа во пожарот.
Само мичко скини кадо.
Нема брука,
нема.
Нема
тука брука. Деца нема да се
носи. Нема да го дај.
Дај да си избањаме дома, да си ги стреляме децата.
По долго убедување, како што јавија медиумите, попуштиле и обдукцијата на изгорените тела започна уште синоќа. Според проценки на полицијата и истрагата, во клубот во кобниот момент имало околу 500 луѓе, а биле наплатени 250 влезници. На бината дуото ДНК пел заедно со бендот. Во истиот момент, искри од пиротехниката горат во воздухот. Во секунда се семенува. Огнот се шири брзо, настанува паника. Луѓето бараат излез. За неколку минути, пламенот го проголтува клубот, оставајќи зад себе трагедија која ќе ја памети цела држава. Откако го забележуваат огнот на покривот, членовите на бендот преку микрофонот ги предупредуваат гостите да ја напуштат дискотеката. По десетина минути пристигнуваат пожарникарите и започнуваат обиди за спасување на присутните, но хаосот и паниката во клубот предизвикуваат стампедо. Меѓу оние кои успеле да се спасат со мали повреди е и Марија од Кочани, но не и нејзината сестра која за жал настрадала. Во изјава за медиумите, таа рече:
беше гужбата. Дори се зачудивме, но у тоа диско да има долго гужба, но пејач еден ја настрадал. Имаше полнолетни, да. Малолетни имаше.
Карта на обратно?
Не, не. Сите ги поштат, не тражат лични карти.
Така го обичаја?
Да. Ако има рација, тога и само ги палат тоа диското. 10 минути и повеќе, сигурно. Нема воздух и не можев ништо да гледам, пошто сите ода преку мене и не бев доволно свесна да знам. На средината на скалите и сите озгоре како се бута и преку мене одеа, и јас нема како да дишам. Сите се излегна и јас на крај некој се извлечев и се трнав и се врнав по сестра ми, ама не ја најдов.
Молк, тага, оча и солзи, најмногу во Кочани, но и во Штип, Струмица и Скопје. Граѓаните палат свеки за починатите, а за Телма неколку граѓани од Кочани рекоа:
значи, ова е жално. Жално преди се за млади деца, невини деца што загинаа, за некои, да не кажам, интерес или не знам што да кажам. ovi deca što zgine, znači to je samo čist interes. Komercijalna работа. Šteta za mladi deca što zgine, šteta za nevini ljudje što zgine, za neko tuć interes. Znači sve je po doma, sve je potišteno, kako ti kažu.
Site razočarani i tako. Nema što da pravime. Gospod neka ne na pomoć na site.
Dođeli smo da pomagamo nešto za ove ljude, za ove familije, što se tu tamo. To je. Mislim, tragedija se je tragedija. Žalostno se vidi.
Žalno, što da kažem.
Noćniot klub Puls vo Kočani rabotel so falsifikuvana licenca, reče ministero za vnatrešni raboti Pan Četoškovski.
Не би сакал да откривам повеќе детали во таа насока, заради тоа што сме во многу рана фаза во рамки на оваа истражна постапка, но сакам едно да кажам, а тоа е дека и оваа лиценца, како и многу други работи во миратата во Македонија, е поврзана со мито и корупција.
Осомничени се повеќе од 20 лица, околу 15 лица се во полициска станица, дел од осомничените се починати, дел се во болница. Дел од приведените се луѓе кои има директна вина за овој кривично правен настан, односно приведено е едно лице кој е организатор и имаме сомнение дека има директна вина, рече министерот Тошковски и додаде. Приведени се поранешен државен секретар на Министерството за економија, раководител на сектор во ова министерство, поранешен директор на Дирекцијата за заштита и спасување, како и тројца вработени, рече Тошковски. СДСМ веруваше дека министерот има доблест да ја каже вистината, прецизно да ја лоцира одговорноста и да докаже дека нема намера да поштедува никој. Но тој тоа не го направи. Наместо тоа, Тошковски реши да политизира и да обвинува некој друг, кога тој лично е министер цела година, а владата ги има сите институции веќе 9 месеци, рече на прес подпредседателката на СДСМ, Ана Чупеска.
Денеска ние, впрочем, немавме никаква намера да држиме пресконференции или да отвараме некакви политички прашања, уште помалку па да обвинуваме. Тоа е затоа што имаме целосна одговорност и почит према жртвите, настраданите и нивните семејства, дека луѓето тагуваат и тоа требаше да го направи, впрочем, секој одговорен политичар во оваа држава. Но, за жал, денешната последна пресконференција на министерот за внатрешни работи господинот Панче Тошковски не остави буквално без борови после неговиот настап и не принуди и ние да реагираме. Леснотијата со која министерот ја отворили одговорноста од себе и од Министерството за внатрешни работи со која тој раководи повеќе од една година за оваа трагедија е стравично. Да го подсетиме Тошковски дека е министер веќе 13 месеци.
Владата прогласи 7-дневна жалост. Исто така на владина седница се донесе одлука со која се задолжува Државниот пазарен инспекторат во наредните 3 дена да изврши вонреден инспекцијски надзор врз угостителски објекти на територијата на државата и за наодито надзорот веднаш да извести владата, за да се утврди фактичката состојба, дали работат според стандардите, ги исполнуваат условите согласно законите и прописите на државата. Владата донесе заклучок и за активирање на механизмот за барање на меѓународна помош. Ова е тежок и многу тажен ден за Македонија, изјави на преспо-владата премиерот Христијан Мицковски, кој заедно со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски претходно беа на местото на трагедијата.
Нова денес е убедливо најтешкиот ден од мојот живот. Ми се кине срцето и немам сила да говорам денес. Скршен сум и мојот дух е срозен. Нема човек во Македонија кој не е скршен и се уништен дух после ова денес. Немам зборови што да кажам за да ублажам тагата и болката кај семејствата и кај сите граѓани. Затоа што тоа е и моја болка. Бог да биде на помош на семејствата на починатите и повредените и на сите граѓани. Да ни дава на сите утеха и смирение во деновите пред нас.
Премиерот Мицковски повика секој што е замешан во настанот и нелегалната работа на клубот да понесе одговорност.
Најпрво мора да има кривична одговорност за сите до еден инволвирани. Без разлика кој од која институција е, на кое ниво, од која партија, од која професија и така натаму, и така натаму до последниот. Очекувајте, кога станува збор за одговорност, дека нема да има милост. ќе мора да има одговорност со име и презиме.
И овој случај е продукт на голема корумпираност на државата, рече Митковски, и додаде дека ќе се бори да ги среди состојбите и дури после пак да излезе на избори.
Ова не е меѓупартиска битка помеѓу ВМРО-ДПМН, СДСМ, туку ова е битка на честните против нечестните и корумпирани од сите партии и сите институции. 8 месеци, не цели 9 месеци, работам онолку колку што можам, за да го поразам овој корумпиран систем. И тука немам никаква дилема. Дали треба да чувствува човек морална одговорност? Да, сите ние треба да чувствуваме морална одговорност. Дали само јас треба да чувствувам? Ако е тоа потребно, еве и тоа го прифакам, целата морална одговорност на мене нека биде. Но прво ќе го поразам овој систем, односно ќе биде како што треба, односно сето ова кое што денес кога го започнуваме ќе вроди со плод, а потоа нема поголем суд од судот на народот на избори кој што треба да каже дали и кој треба да понесе морална одговорност.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова на прес порача дека не треба никогаш повеќе да дозволиме поради манипулација, корупција и занемарување на стандарди да страдаат невини жртви.
Не е време за делби и конфронтации, особено кога се во прашање млади луѓе, чиј живот за миг згасна заради самоволие, импровизација и манипулација. Без стандарди и правила не смее да функционира ниту една дејност и активност. Ниту еден одговорен овој пат не смее да ги избегне правото, правдата и казната, да не ја сквернавиме невината жртва на погинатите, да ги здружиме силите околу преживеаните, да не дозволиме никој повеќе да ги загрозува животите на невините луѓе.
Европската унија доби барање од Македонија за помош во справување со последиците од пожарот во ноќниот клуб во Кочани, потврди портпаролот на Европската комисија за МИА. Повеќе детали за формата на помошта портпаролот најави за денес. Пресконна Европската комисија информира дека ЕУ е подготвена да ја помогне на земјава преку нејзиниот механизам за цивилна заштита, доколку таа го побара тоа. Изрази на сочувство, солидарност и тага поради трагедијата изразија председател на Европскиот совет Антонио Кошта, председателките на Европската комисија и на Европскиот парламент Урсула фон дер Лајен и Роберта Мецола, високата представничка на ЕУ за надворешни работи и безбедностна политика Кая Калас и еврокомесарките за проширување и еднаквост, подготвеност и кризен менеджмент Марта Кос и Хаджа Лабиб. Со изрази за сочувство и помош се јавија и председателите и премиерите на Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Хрватска и ред други земји, како и амбасадорката на САД во земјава Анджела Агелер. Папата Франциск преку телеграма потпишана од кардиналот, државен секретар Пиетро Паролин, упати порака на сочувство до семејствата на жртвите. Се наведува во телеграмата упатена до скопскиот бискуп Киро Стојанов. Се огласи и поглаварот на МПЦОА, господин Стефан. А јавниот обвинител Лјупчо Коцевски ги објави првичните резултати од истрагата и најави кривични постапки против сите одговорни и рече дека засега се бара притвор за 10 лица.
Се бара краткотраен притвор за 10 лица затоа што токму за тие лица во текот на денешниот ден обезбедивме докази за да се утврди евентуалната нивна. Па, откако ќе заврши увидот на лице место, после тој краткотраен притвор, може притворот да се продолжи уште за 30 дена. Може евентуално да се работи за кривични дела од член 292, тоа што предмалку го напоменав, за кривишно дело од член 357, давање и примање подкуп, и за кривишно дело од член 396 во врска со пиротехничките средства. Можам да дополнам уште тоа дека лицата постапувале спротивно на прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето од големи размери.
Обвинителот Коцески откри сериозни пропусти во безбедноста на ноќниот клуб Пулс. Објектот немал хидрант, немал противпожарни апарати, резервен излез за евакуација или поточно имал, но вратата била заклучена со катанет и без брава. Незаконски се користела пиротехника, изјави Коцевски, наведувајќи и други прекршувања на законот. Поред него немало пристап за противпожарни возила, а интериерот бил обложен со гипс картон, без огноотпорни својства. Недостасувал спуштен таван со најмалку 30 минут на противпожарна заштита, како и систем за автоматско затворање на вратите и противпожарно известување. Истрагата утврдила дека објектот бил регистриран како деловен простор за лесна индустрија со површина од 419 квадратни метри, без пренамена во угостителски објект. Сепак Министерството за економија му издало дозвола за работа како угостителски објект пред 15 години. Коцевски истакна дека овие пропусти ќе бидат предмет на понатамошна кривична постапка. Според избори од истрагата, поранешниот министер за економија е повикан на разговор во врска со издавањето на лиценца за работа на дискотеката во Кочани како кабаре. Претходно премиерот Митковски на прес обелодени дека лиценцата за работа на ноќниот клуб е фалсификувана и издадена на 13. март 2024 со важност од една година, а на неа стои подписот на тогашната државна секретарка во Министерството за економија Размена Чекич Дурович. Министер во тоа време е токму Крешник Бектеши, кадар на ДУИ. Ако нешто може се избои и потенцира после ваква невидена трагедија која и се случи на Македонија, е покажаната солидарност на Скопјани, но и на луѓе од Белград и Солун, а верувам и од Бугарија, ке има такви кои на социјалните мрежи им понудија бесплатно сместување во слободни станови на семејствата, чии повредени се на лекување низ болниците на Балканот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.